'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Pues son las 13 horas y 10 minutos que se cumplen en este instante, como apuntábamos este sábado, este 21 de setembro, o pabellón do recinto feiral Manuel Vila de Muimenta, vai render homenaxe a esas máis dun centenar de persoas, de homens e de mulleres que fixeron posible o que a día de hoxe, na actualidade, é a Moexmo, ao longo destos 40 anos. Están con nós hoxe, como apuntábamos, José Manuel Rus, o coordinador actual da Moexmo, xa dende hai moitísimos anos. Rus, que tal? Saúdos, moi boa tarde.
Moi boa.
E tamén temos hoxe a Uxía Rodríguez Crecente, que é unha das persoas que estivo aí neses inicios, nesos comezos da Moexmo. Uxía, que tal? Saúdos.
Hola, buen
día. Bueno, un placer poder contar con vos aquí hoxe neste programa, porque claro, cando falamos da Moexmo, pues estamos a falar dun dos eventos máis importantes que temos no sector primario aquí na provincia de Lugo. Rus, por que decidíades facer esta homenaxe a todas estas personas que o fixeron posible?
Pues simple y llanamente porque o merecen, o merecemos, también incluyo eu, ¿no? Xa cando foi o 30 aniversario fixeras unha homenaxe aos bandeiros, pero bueno, ahora pues eu creo, tamén creo que era o momento, acabamos de ter o recoñecemento que temos falado moitas veces do Premio Aresa de Desenvolvemento Rural, tamén hai moita xente pues, que xa está nunha edade elevada, e bueno, pues eu creo que sobre todo mirando pa eles e tamén sobre todo pa que a xente nova vexo o esforzo que se fixeron durante estes 40 anos, este era un bon momento para leválo a cabo.
Claro, estamos a falar de máis dun centenar de persoas, 105, non contabilizábades nas últimas semanas. Algúnas desas persoas, dices ti, que teñen moita idade, Rus, pero é que hai moitas que xa non están, non?
25 non están, de todas maneiras estarán representadas polos seus familiares no acto do sábado, dos restantes 80, pois en principio creo que va a ser casi pleno. Sabemos en principio de dúas personas que non poden acudir, pero tamén enviarán un familiar ao acto.
Uxía, os primeiros anos da Moexmo, imagino que foron moi diferentes do que é ahora a feira, non? O sea, os que acudimos en estas últimas décadas, nestos últimos anos, a ese recinto feiral Manuel Vila, vemos que xa está máis que asentada, que todos os anos acude moitísima xente, milleiros de persoas que se dan cita para atoparse pois coas últimas novidades do sector e, por suposto, pois todos esos encontros que teñen que ver co gando, pero, lóxicamente, cando arrancábades hai 40 anos, pois era todo moi distinto, non? Incluso, temos que decir que ao principio de todo se celebraba polas rúas da vila, non, Uxía?
Pois sí, celebrábase polas rúas, e encima date conta que empezamos sin ter coñecemento de nada, o sea, íbamos todo ao tuntún. O meu, cando empezou, era moi noviña, ainda non era maior de edade, pero daquela xa axudabas a teus pais e os veciños, pois, sí, a ir polas xestras, a buscar artesanos, que daquela tampouco non había unha relación de artesanos como hai agora. De vacas pues traíamos a rubias porque tampouco non tiñamos aínda os concursos de gando nin nada. Foi todo unha aventura, mas bueno, hasta publicidade. Íbamos con un prestábanos de Ermo a súa megafonía en un 4L polos pueblos da rodeada, sí, falando e contando o que iba a ser, porque claro, non había moito coñecemento do que era unha mostra.
Claro, e que máis estás falando, Uxía, do tema das xestas, e é que claro, os stands naqueles primeiros anos, hai 40 anos, é que se cubrían todos de xestas por diante, non? Era todo como moi rudimentario.
Sí, todo que era artesanía e ahogando era todo lo que era o parque infantil, bueno, xa era daquela tamén, pero non estaba tan habilitado como está ahora. E facíamos todo ali, e depois polas rúas, pois a maquinaria e o resto das cousas. Incluso en algún baixo de alguna vivenda que estaba baleira tamén poñáramos alguna cousa, si xa hai moito tempo deso.
Claro, o que máis nos chama a atención é o tema do gando, non? Porque claro, agora os concursos de gando da Moexmo están plenamente consolidados, como apuntábamos, daquela, ao principio, e polas rúas da localidade, polas rúas de aí de Muimenta, pois evidentemente era todo como moito máis pequeno, non? Moito máis de andar pola casa, por así decir.
Sí, sí. Digo, falando do concurso de gando, eu lembro que a primeira vez que me tocou a min ser encargada do gando, bueno, non tiñen nin idea da cantidade de cousas que facían falla para trierogando, que si peladores, que si desinfectantes, que si o que si. Estábamos cosa que espechos de todo. Ahora, bueno, pues coa experiencia, cos anos, con moita xente que axuda, con Rusco, ahora xa ten todo el moi controlado, sí. Pois é moito máis doado de facelo, pero ao principio claro. Costaba moito.
Porque cantos anos leva xa Rus, o frente da coordinación da Moesmo?
Pois, empecé con 26 anos,
que tamén se dice pronto, non? É dicir, que tamén leva xa máis dun cuarto de século de vida aí, ao frente desa coordinación, que tampouco non debe ser nada fácil, non? O que apunta Uxía, que se atoparon eles ao principio con que tiña que facer cousas que non tiñan nin pajolera idea de por onde empezar, e claro, son momentos complicados. Agora, cando xa está todo rodando, é moito máis sinxelo de facer, non? Pero os principios eran complicados, sin duda.
Sí, tamén axuda de que isto de que parezca que vai rodado non vai tan rodado, que pasa que sabes a que criela antes, ahora sabes a donde ir, sabes o un mecanismo, por ejemplo, tamén o concurso, non é tan sinxelo, hai unha serie de documentación, peladores, desinfección e todo eso que hai que facer todos os anos, o que pasa que xa o tes como de corrillo, non?
Xa, sí, máis ou menos, xa o tes desmamado, claro.
Sí,
ahora tamén hai moita xente aquí en Galicia que afortunadamente é coñecedor de todo, pero daquela había que falar hasta con xente de fora de Galicia, porque tampouco non tiñamos moita idea de como se podía facer.
Sí.
Ahora, por sorte, pois somos un referente.
Un inciso solo, sí, por sorte, é por concursos como a Moesmo, porque salen peladores de concursos como, sí, como a Moesmo.
Eu che quería preguntar, Uxía, si naqueles comezos hai 40 anos houbo momentos en que pensaste en tirar a toalla, non? Polo menos ao principio, decir, ui, non merece a pena pues todo este esforzo polo traballo que dá, sobre todo, non? Por esa recompensa, un pouco entre comillas, non? Do público que asistía naqueles primeiros anos. Porque supoño que non eran, vamos, nin a metade da xente que vai ahora.
Bueno, o que pasa é que en mi mente somos bastante terques, sabes?
Sí, non?
Sí, é moi unidos e non importan nin ideologías políticas, nin idade, nin, o sea, somos bastante unidos e a hora de, pues, oye, desde unha cosa que empezas a facer, pues tampouco non se apetece que se perda. Sempre hai que alguén que tira ou alguén que é máis moderado e, bueno, eu creo que o exemplo está aí, o sea, hai moitas máis en movimento, hai mogollón de actos e de actividades que en outras parroquias empezaron e se perderon, en movimento, por sorte seguimos con el expediente.
Claro, non? Rus, facía Uxía referencia a esa unión dos veciños de Moimenta. Moitos, que non son de Moimenta, que igual nos escoitan de outros municipios, se preguntan como pode existir esa unión tan grande nun pobo como o que tedes aí en Moimenta. Isto é difícil de explicar a xente de fora, non?
É que creo que tampouco non ten ningún segredo. Eu creo que o que acaba de explicar Uxía de que non hai ideologías, de que todo o mundo tira do mesmo carro. Sempre hai alguén que ten que levar un poquinho a iniciativa, pero a veciñanza en xeral subes ao carro e deixas de seducir, como dicía o anagrama da Moesmo cando empecéi, é unha realidade. Por exemplo, os rapaces levan 3 ou 4 edicións do Festival de Pozo Mouro, así a priori podría ser unha actividade que dices é para xente nova, pero tú acercas ao Pozo Mouro e ves xente nova, e xente non tan nova que acude a colaborar, pois, tomando algo no vermú para que eles poidan conseguir un orzamento, completar ese orzamento co que tú estás tomando ali. Eu creo que o truco ou o segredo é, non, que todos vamos como un fuente de juna, todos a unha.
Todos a unha, non? Bueno, pues maravilla. Faládenos desta xornada que se vai vivir o sábado, non? Te haberá un xantar con fraternidade onde todos podades compartir pois un par de horas intercambiando opinións, anécdotas, contar cousiñas, supoño, que daqueles primeiros anos, non? Que eso sempre é moi divertido, pero no que a parte institucional, por así decir, como se vai a desenvolver esa xornada de homenaxe ao sábado.
Un pequeno inciso, non hai xantar.
Non hai xantar, bueno.
Non hai xantar.
Rus, isto sí que xa me sorprende.
Sabes que pasa? Que en momento non sai xa pinchos nin nada para xuntarnos, sabes?
Non, eso imagino, pero que sempre face de xantar por todo. O sea, cando se acaba pues, a festa da filloa, bueno, pues un xantar para celebrar o ben que saleu todo e agradecer tamén aos veciños que colaboren, non? Por tanto, me sorprende que non vaya a desfacer un xantar como é isto.
Non hai xantar, pero habrá pincho.
Ah, bueno, bueno, algo y algo.
Non hai xantar, pero ao final do acto sí habrá sí. pincho.
Un viño español, como se suele decir, non?
Bueno, para xa usa posibilidade...
Galego.
Para xa usa posibilidade de facer algo. Sí. Xantar, fea, pero bueno, 105, é complicado xantarnos todos, sí. Tamén se vai, contamos que vai a moita xente do povo, entonces decidimos suprimir xantar ou cea e facer unos pinchos.
Bueno, pues pinchos.
Habrá filloas.
Ah, bueno, eso non podía faltar, non? Pero en torno a eses pinchos, a esas filloas, sí que poderedes compartir as anécdotas, non? Das que falábamos, porque seguramente que salirán moitas.
Sí, porque xa estes días, cando empezamos a avisar a xente, xa salen moitas.
Sí, claro, xa claro.
Xa salen moitas. En principio, o acto empezará ás 4:30, pero, bueno, as comisións, os membros das comisións están citados ás 4, porque a idea é intentar facer unha foto de grupo.
Anda.
De un
gran
de todos
grupo,
juntos. Exactamente. Que levas intentado moitas veces e a ver si desta vale. Entón, bueno, sobre as 4 están citados, 4:15, ahora, bueno, intentar facer unha foto, ya que empezará ás 4:30, vamos a inaugurar unha placa homenaxe ali a Andrada do Recinto, en honor a esos 95 homens e 10 mulleres que fixeron a Moesmo en algún momento. Uxía, por exemplo, foi a primeira muller que presidiu unha comisión da Moesmo. E despois, pois nada, procederemos a entregar unos detalles a todos. Iremos, a idea é ir de orden inverso, empezaremos pola comisión máis nova e remataremos nos fundadores, non?
E unha cuestión, xa que facía de referencia a ese número, é que hai moita diferencia, non? 95 homes, solo 10 mulleres, por que Uxía tan poucas mulleres ao frente da organización da Moesmo?
Bueno, pois mira, porque máis que nada eran empresarios, entón date conta, fai 40 anos a maioria dos empresarios eran homes.
Claro.
Entendes? Había poucas mulleres que fueran emprendedoras daquela. E incluso había algunhas que ao mellor era emprendedora ela, pero na comisión iba a ir. Pois imagínate, unha peluquería. Pois unha peluquería ao mellor non ten tanto tempo para reunirse, para tal, entonces iba ao mellor o marido. O sea, que non... Pero bueno, na hora de traballar, tanto traballando as mulleres como as homens, eh?
Sí.
E na que estiñamos por trás, como case sempre. Como é iso? Detrás dun bon home?
Sempre...
No, dun bon tal, sempre hai unha boa muller.
Sempre, claro, unha extraordinaria sí, muller, bueno. Lóxicamente, pues sí. Non? Bueno, é que ademais ten que haber relevo xeracional. Agora hai moitas máis mulleres empresarias aí en Muimenta, por tanto, agardades que nos próximos anos poda producirse ese relevo xeracional e que ademais cheguen máis mulleres tamén, non? As comisións organizadoras.
De feito, vanse incluindo.
Claro.
Non hai tantas, pero sí que se van incluindo. Sí. Por exemplo, o último exemplo é Nancy, incorporouse nesta última comisión que fez agora, non? Era unha empresaria nova, naceu despois de nacer a Moesmo, e falouse con ela e entrou encantada na comisión que fez agora.
Claro. Bueno, pois, xornada importante este sábado, aí en Muimenta. Haberá sorpresas, imagino, porque sempre nestas cousas sempre deixades algo aí no tinteiro para o propio día, non, Rus?
Claro, non podemos contar todo.
Non se pode desvelar todo, eso está bien.
Non se pode contar todo, que senón claro, perda gracia.
Claro, bueno, e decir ademais, que tamén en poquiños días ides a recibir a V de Veciño, non? Antes facías referencia a ese premio Aresa que recibíades non hai moito tempo, pero que non parades de recibir premios, Rus.
Bueno, é que a 40 edición tamén é unha boa opción ou unha boa disculpa para presentar a Moesmo a distintos premios que se convocan, non? O premio Aresa foi un, presentamos tamén agora o de Interese Turístico de Galicia, e tamén presentamos aí a outros premios que, a ver si antes de final de ano sabemos algo, que dicir, eu creo que dicía antes, o sí, houve moitos povos que empezaron actividades como a Moesmo ou similares, pararon no camiño, non? Eu creo que tamén a Moesmo é un escaparate para que a xente vexa de que actividades que se fan no rural perduran e siguen adiante con moito esforzo, con moito traballo e poucos medios.
E eso de poucos medios en letras mayúsculas, supoño, non?
Sí, sí, es subrayado en negrita cursiva, podéis poner todo. Sí.
Bueno, pues eso ten máis mérito todavía. Rapaces, que non podo decir que estaremos aquí falando vos e nós dentro de outros 40 anos, o vexo un poquinho complicado por non decir imposible, pero sí, sí que polo menos cando se cumplan os 50 anos, que eso está pois a volta da esquina, que poidamos seguir falando e celebrando e departindo aquí neste tempo de radio a través da cadena COPE, pois desa boa saúde da que goza a Moexmo, que dende logo apuntaba Rusfa hai un instante que moitas accións que se empezaron a desenvolver naqueles tempos quedaron polo camiño e bueno, pois é digno de destacar esa unión do pobo de Moimenta para conseguir que a Moexmo sexa unha realidade 40 anos despois, así que lle auguramos outros 40 polo menos. Pois Uxía Rodríguez Crecente, unha das persoas que formaba parte daquelas comisións iniciais, e José Manuel Rus, coordinador dende hai 26 anos. Grazas por estar con nós, que celebredes un maravilloso aniversario e longa vida a Moexmo. Grazas.
Gracias a vos.
Gracias.